В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Вибори, чого вимагає від церкви президент і навпаки.
Я вдячний вам за зусилля, спрямовані на те, щоб не допускати використання в політичній агітації.
Ми дякували президенту за те, що він став з нами частіше зустрічатися.
Яка політична реклама вас найбільше дратує?
Роботи в Україні комфортно і престижно. Ну, як вам сказати, це вже історичний сміх.
Роздражає та реклама, яка дуже навязчива.
Як у США оцінюють другі президентські дебати, ми дізнаємося про це на прямому зв'язку із Сполучених Штатів. Все це далі у передачі «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Спершу новини. З ними в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Лідер партії «Удар» Віталій Кличко заявив сьогодні, що його партія і об'єднана опозиція, які частково зняли своїх мажоритарних кандидатів на користь іншої з цих сил, частково все ж змагатимуться одне з одним, і це збільшує шанси представників влади на перемогу. На запитання Радіо Свобода, чи не варто було домовитися про такий обмін кандидатами раніше, Віталій Кличко відповів на прес-конференції в Івано-Франківську, цитую: «Нам пропонували сісти і вирішити в кабінеті між лідерами опозиційних сил, кого ми висуваємо. Я дав чітку відповідь. Ніколи лідери політичних сил не будуть вирішувати за виборців. Тільки виборці можуть сказати, кого з кандидатів вони хочуть бачити на тому чи іншому окрузі». Кінець цитати. Два конституційні подання щодо відповідності Конституції закону про засади державної мовної політики перебувають на опрацюванні в секретаріаті Конституційного суду України, повідомила сьогодні прес-служба цього суду. Одне з цих подань стосується конституційності самого змісту закону, інше – його конституційності у зв'язку з порушенням процедури його розгляду й ухвалення. Обидва документи мають за авторів 51 народного депутата, мовиться в повідомленні. Ще з кінця вересня на наступній стадії розгляду на вивченні в колегії суддів перебуває ще одне конституційне подання щодо окремих положень мовного закону. Його подала Львівська міська рада. Прем'єр-міністр Микола Азаров, виступаючи сьогодні на засіданні уряду, заявив на його відкритті, що Україна може найближчим часом значно збільшити видобуток власного газу.
Завдяки реалізації вищезазначених завдань протягом 13-15 років ми збільшимо річний видобуток газу до понад 21 мільярд кубічних метрів, до нафти з газовим конденсатом до 3 мільйонів тонн, на 17,8% більше порівняно з показниками 2011 року. Ефективною альтернативою традиційному природному газу для України може бути використання газу метану вугільних родовищ. З розрахунками промислової розробки вугільних родовищ може дати реальний видобуток газу у 3-5 мільярдів кубів протягом найближчих 3-5 років.
Заявив Азаров. Тим часом у Києві сьогодні молодіжна громадська організація «Молоді регіони» провела акцію «Газ, який зробив заручниками всю Україну». Учасники заходу заявили, що хочуть нагадати про невигідні газові угоди 2009 року, підписані за участі Юлії Тимошенко. Учасники пропонували перехожим на Хрещатику купити повітряні кульки по 450 гривень кожна, на знак того, що українці нині змушені платити по 450 доларів за 1000 кубометрів газу, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Охочих купити такі кульки не знайшлося. До подій у світі. Десятки чи сотні тисяч людей зібралися сьогодні в столиці Камбоджі, Пномпені, щоб зустріти на батьківщині останки колишнього короля країни Нородома Сіанука. Він помер на початку цього тижня в Китаї від серцевого приступу. Тіло колишнього короля буде доступне в Королівському палаці для прощання протягом 3 місяців, перш ніж його поховають.
Це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергію, а у нас виборча тема.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, життя стало веселіше, життя стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
У політичній передвиборчій боротьбі не повинен використовуватися авторитет церкви. Про це президент Віктор Янукович заявив на зустрічі з представниками церков і релігійних організацій. Глава держави також запевнив, що докладатиме зусиль для гарантування рівних прав представникам усіх конфесій. У свою чергу глави церков закликали президента накласти вето на зміни до закону про свободу совісті. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Не втручатися у передвиборні перегони закликав представників церков Віктор Янукович.
Авторитет церкви, він повинен бути понад політичною доцільністю і повинен залишатися тією вершиною, до якої прагнуть долучитися люди, як кажуть, з чистою душею. Я вдячний вам за зусилля, спрямовані на те, щоб не допускати використання в політичній агітації авторитету церкви і організаційних структур.
Президент запевнив, що і влада не втручатиметься в цей процес і, зокрема, в те, яким чином мас-медіа висвітлюють передвиборну діяльність. Тут музику замовляє той, хто платить, запевняє Віктор Янукович. Також глава держави закликав церкви та релігійні організації зважено ставитися до запровадження біометричних паспортів, що є вимогою Європейського Союзу для спрощення візового режиму.
Провокації, які є відносно цього закону, і в які вірять люди, що там щось будуть зашивати в тіло людини і так далі, вони абсолютно безпідставні.
В інтерв'ю Радіо Свобода предстоятель Української православної церкви Київського патріархату патріарх Філарет схвально відгукнувся про зустріч.
Ми підняли питання, щоб президент підписав постанову Верховної Ради про заборону пропаганди гомосексуалізму. Крім того, ще багатьох питань взаємовідносин церкви і держави, але ми дякували президенту за те, що він став з нами частіше зустрічатися.
У свою чергу представники більшості церков звернулися до президента із закликом накласти вето на зміни до закону про свободу совісті. За їх словами, автори законопроекту проігнорували позиції Всеукраїнської ради церков у цьому питанні, каже патріарх Філарет.
Підписали всі, крім представника Московського патріархату.
Релігієзнавець Андрій Юраш вважає, що під час зустрічі президент відійшов від протокольно-формальних моментів на користь обговорення справді злободенних.
Питання, в якому президент задекларував більш проєвропейську позицію, як це не дивно може звучати в порівнянні з лавами церков, це є позиція щодо закону про так звану пропаганду гомосексуалізму. Більшість церков і їхніх представників виступили за цей закон. В той же час, як ми знаємо, що ветування його президента вимагають практично всі євроструктури.
На думку Андрія Юраша, останнім часом українські церкви все більше дистанціюються від втручання в політику. Напередодні виборів провідні конфесії виступили зі зверненнями до своїх служителів із вимогою утриматися від агітації за політичні сили чи окремих кандидатів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Кримський виборчий штаб об'єднаної опозиції домовився з Меджлісом кримсько-татарського народу. Погодження кандидатур претендентів на депутатські мандати у двох мажоритарних виборчих округах автономії, де досі тривали дискусії. Як заявив перший заступник голови Меджлісу Рифат Чубаров, жодних невирішених питань в політичних партнерів не залишилося. За його даними, в одному з цих округів представник опозиційних сил має шанс перемогти регіонала. На зв'язку з Сімферополя наш кримський кореспондент Володимир Притула. Володимире, доброго вечора. Хто з кандидатів депутати знявся на користь партнерів і чи встигли вони подати про це заяви?
Доброго вечора. За повідомленням Рифата Чубарова, у понеділок кандидат в народні депутати від об'єднаної опозиції в окрузі номер 10, рухівець Леонід Пилунський і самовисуванець від Меджлісу в окрузі номер 2 Нариман Джелялов особисто подали до Центральної виборчої комісії заяви про те, що вони знімаються з виборчої кампанії. Перший на користь самовисуванця одного з лідерів Меджлісу Ахтема Чайгоза, другий у підтримку кандидата від Батьківщини Абібе Сидорової. Рифат Чубаров розповів, що один із відомих київських соціологічних центрів провів соціологічні опитування на території 10-го округу, що включає Бахчисарайський і Сімферопольські райони, де велика частка кримсько-татарського населення. Дослідження показало, що Ахтем Чайгоз, який багато років очолював Бахчисарайський район і Межліс, за популярністю значно переважає депутата Верховної Ради Криму Леоніда Пилунського і має шанс перемогти й висуванця партії регіонів Григорія Грубу.
Ми робимо все для того, щоб 10-му виборчому округу пан Ахтем Чайгоз, який має реальні шанси на перемогу, щоб він отримав ці голоси, і саме головне, щоб ми змогли захистити ці голоси.
Зазначив Рефат Чубаров. Він зізнається, що зробити це буде дуже важко, бо на етапі формування виборчої комісії Меджліс був усунутий від цього процесу. Разом з тим Рефат Чубаров сподівається на організаційні можливості місцевих меджлісів, які тут досить серйозні. Людмила?
Володимире, а як відреагували на цю домовленість Меджлісу та об'єднаної позиції інші політичні сили і опозиційні, і регіонали?
В кримському штабі удару повідомили, що не зніматимуть своїх висуванців у цих округах. В окрузі номер 2 після відмови Наримана Джелялова балотуватися шанси Абібе Сидорової від об'єднаної опозиції не дуже високі і залишалися б такими, навіть якби знявся й висуванець удару. А от в 10-му окрузі електорат Ахтема Чайгоза та ударівця Дмитра Вакуліна зовсім різний і, як вважають експерти, не перейде один одному за жодних обставин. На користь Чайгоза грає й те, що в цьому окрузі балотується понад 2 десятки кандидатів, причому щонайменше половина з них виступають з проросійських позицій і складають конкуренцію висуванцю партії регіонів. Кримські регіонали не коментують ситуацію, що виникла в окрузі номер 10. В місцевому виборчому штабі лише заявили, що їхні висуванці в усіх кримських округах є фаворитами. Людмило?
На зв'язку із Криму про ситуацію передвиборчу на півострові розповідав Володимир Притула. Більше читайте на сайті Радіо Свобода і на нашій сторінці у Фейсбуці.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Коли побачиш своїми руками, як говорять, глазами потроєш.
Слухаємо, а кожен свої висновки робить.
Свободі слова фініш, да?
Добра не жди.
Ми унічтожили стабільну економіку в нашій країні.
Свобода сьогодні.
Якщо всі не прийдуть, то із нічого, нічого і буде.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Ми продовжуємо виборчу тему. Антиреклама, маніпуляції політичними і соціальними цінностями та незбалансованість у трансляції політичних роликів. Це головні ознаки передвиборчої рекламної кампанії на українському телебаченні. Про це свідчать результати моніторингу політичної програми на телебаченні за вересень 2012 року. Однак і експерти, і пересічні українці політичній рекламі нині не вірять, а лише дивуються їй і називають примітивною. Тож 28 жовтня для більшості громадян вибір буде залежати не від екранних закликів політиків, а від власних переконань, переконані експерти. А з ними розмовляла Софія Середа.
Третьокурсник Микита на виборах голосуватиме вперше. Каже, що уже майже визначився, за кого віддасть свій голос. При цьому він зауважує, що політична реклама, особливо телевізійна, жодним чином на його рішення не вплинула.
У цьому році одна з найгірших рекламних кампаній, особливо у комуністів, та й Королевська дістала своєю фразою «У мене є мрія». У мене є власна думка, яку жодна реклама не зможе зачепити чи якось змінити. Тільки неосвічені люди ведуться на всі ці профанації, фрази, репліки і заклики.
Фрази, репліки, зазиви.
А от на думку пенсіонерки Ганни з Чернігова, передвиборча реклама таки має вплив на політичні погляди українців. Водночас вона переконана, політична реклама потрібна бодай тому, що дає змогу людям, які не цікавляться політикою, дізнатися, принаймні, які партії братимуть участь у перегонах. Натомість кількість реклами та її вартість повинна бути значно меншими, вважає пенсіонерка. Між тим, експерти з Академії української преси та Інституту соціології України виявили, у вересні кількість передвиборчих рекламних повідомлень на телебаченні зросла майже у 2,5 рази, а час їхньої демонстрації – вдвічі. І, що показово, 75% цього контенту є антирекламою, яка, за словами експертів, нині перетворилася на основну зброю партій у боротьбі зі своїми конкурентами. Головну проблему антиреклами координатор дослідження Сергій Макеєв бачає у з'ясуванні стосунків між чинною владою і її попередниками. А це, за його словами, не має наразі ніякого ефекту, адже виборці хочуть дізнатися з політичних роликів насамперед те, якою їх країна буде і на що вона прагне орієнтуватися. За словами політтехнолога Володимира Горбача, передвиборча рекламна кампанія 2012 – перша настільки негативна медійна війна політиків за всю історію незалежної України. Але, на думку експерта, бажаних результатів для політсил вона не принесе.
Реклама партії регіонів стабільність досягнуто, а поряд з борди партії «Батьківщини» ми їх зупинимо. Що саме по собі поєднання разом є абсурдом. Скраво видно на кампанії комуністів, що реклама просто демагогія. Очевидно, що партія не буде боротися з тими олігархами, які фінансують їхню виборчу кампанію. Вона впливає на тих, ніхто не визначився. На ядерний електорат така реклама не впливає, тільки навпаки його мобілізує на протидію.
Між тим, моніторинг політичної програми на телебаченні за вересень 2012 року показав, реклама Батьківщини та Партії регіонів нині у 3-5 разів більше за рекламу інших політичних сил. Водночас президент України Віктор Янукович сьогодні заявив, що влада не збирається втручатися у роботу ЗМІ щодо питань агітації, наголосивши, хто платить, той і замовляє музику. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
А ми при нагоді запитали перехожих Києва, яка політична реклама вас найбільше дратує, чи може є й така, яка подобається? Ось що ми почули.
Яка мені подобається? Ну, земля селянам, що вони приватизовані будуть земельні ділянки, вірніше паї, за мову українську, наша солов'їна. Подобається.
Роботи в Україні комфортно і престижно. Ну, як вам скажете, це ж історичний сміх. Це ж знаєте як? Як це називається? Трагедія чи комедія?
Роздражає та реклама, яка дуже навязчива. Коли її дуже багато і коли вона везде. Тобто тих людей, у яких більше грошей, які способні її розмістити в багатьох містах. А більше всього мені подобається реклама, яка добра, яка направлена на те, щоб люди оцінили цю партію.
У мене виробилося стійке несприйняття, як я бачу рекламу по телевізору, я її бачу ровно 2 секунди. Ну, поки хватає нажать на пульт. Це вже переходить всякі допустимі рамки.
Ну, мені не подобається гасло. Повернемо владу народу. Що з нами там краще буде. Мені здається, що навпаки з ними ну крок назад, а вони якби рекламують минуле.
Ось такі відповіді ми почули на вулицях Києва. Це «Свобода сьогодні», підсумки дня. І до одних з головних підсумків сьогоднішнього дня є обговорення другого раунду дебатів кандидата на посаду президента у Сполучених Штатах.
Governor Romney says he's got a 5-point plan. Governor Romney doesn't have a 5-point plan, he has a 1-point plan.
President's policies have been exercised over the last 4 years and they haven't put Americans back to work.
Комісар ЄС з питань охорони здоров'я іде у відставку через корупційний скандал.
Pour défendre sa réputation, d'autre part, pour pouvoir défendre la réputation de la Commission.
Ми також дізнаємося, чому Англія поскаржилася на Сербію за расизм у футболі. Про все це далі у нашій передачі, а в наступній програмі «Європа на зв'язку» про те, чи смертна кара – це легалізоване вбивство, чи справедливе покарання. Ця передача буде до вашої уваги о 21.33. А в нас коротке оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
До президентських виборів у Сполучених Штатах залишається менше 3 тижнів, бо більше в низці штатів голосування вже почалося. На цьому тлі відбувається серія дебатів між нинішнім господарем Білого дому Бараком Обамою, він же кандидат від Демократичної партії, і республіканським претендентом Міттом Ромні, він колишній губернатор штату Масачусетс. Під ранок середи сьогодні, отже, під ранок за київським часом пройшов другий тур дебатів. В першому турі на початку жовтня багато хто з глядачів каже, що Ромні був переконливішим. Ну, а хто цього разу зміг більше переконати виборців, які сиділи перед телевізорами? Про це я запитую нашого кореспондента, який стежив за поєдинком кандидатів. Це Юрій Долерайн, він на зв'язку зі Сполучених Штатів. Юрій, я вас вітаю.
Вітаю, Людмило.
Чи можна в цьому контексті ставити запитання, Юрію, хто переміг у цьому другому турі?
Сакраментальне питання, Людмило, хто переміг? Відповідь залежить від того, на чиєму ви боці. Демократи стверджують, що переміг Барак Обама. От, наприклад, думка Роберта Гіббса, старшого дорадника президента, він її висловив у телевізійному інтерв'ю.
Look, I think he was commanding, energetic, passionate, everything he was.
А на мій погляд, президент був на висоті, енергійний, пристрасний. Все те, чого йому бракувало у перших дебатах. Він виклав перелік того, що зроблено за минулі 4 роки, з метою подолати економічне нещастя, успадковане нами, і змалював план дій на наступні 4 роки. Це каже Гіббс. Знову ж таки, це погляд демократів. Що ж до республіканців, Людмила, то вони теж задоволені перебігом дебатів. І переможцем вони вважають Міта Ромні. Зокрема, задоволення висловлює Карл Ров, колишній політичний дорадник президента Джорджа Буша. Нині він оглядач газети The Wall Street Journal. Ромні, як виглядає, має свій план. Він виглядає як добрий хлоп, свідомий того, що він хоче робити. Президент Обама ж, як виглядає, не знає, що він хоче робити, і лише стверджує, ніби справи гарні нині. На загал, це був добрий вечір для президента, добрий вечір для Ромні. Але це навряд чи вплине на динаміку перегонів. Між тим, динаміка така, що за щоденними підрахунками соціологічного інституту Гелапа, рахунок нині такий. Ромні 50%, Обама 46%, каже Ров. Він також закинув модератора Кенді Кроули, що вона Обамі дала змогу говорити на 3 хвилини більше, ніж його суперникові Людмила.
Юрій, ну це погляди прихильників, як ви сказали, Барака Обами демократа і Міта Ромні республіканця, тобто осіб явно зацікавлених, і це зрозуміло. А що ж говорять неупереджені оглядачі?
А вони здебільшого знизують плечима, але на загал все ж таки схильні вважати переможцем президента Обаму, хоча і з незначною перевагою. На них справило враження те, що президент від самого початку півторагодинного інтелектуального двобою був налаштований на активний наступ. Він, як то кажуть, за словом до кишені не ліз, змальовуючи суперника прибічником супербагатих і байдужим щодо середнього класу. Перед дебатами журналісти казали, що якщо Обама буде таким млявим, як на першому диспуті, то він програє вибори. Натомість, після дебатів вони казали, якби Обама був таким завзятим минулого разу, він би вже забезпечив собі перемогу. Одначе, навіть якщо президент узяв цього разу гору у двобої, це навряд чи істотно вплине на виборців. Поки що жоден із суперників не веде перед рішучим чином, Людмила.
Дякую. На зв'язку зі Сполучених Штатів був Юрій Дулерайн. Він розповідав нам про реакції після другого туру дебатів телевізійних між кандидатами на президента у Сполучених Штатах, між Бараком Обамою і Мітом Ромні. Ви також можете читати все на нашому сайті, дивитися мапу виборів у Сполучених Штатах. А також ви можете дивитися відеорепортаж цього останнього кола дебатів на сайті Радіо Свобода і на сторінці програми «Свобода сьогодні» на Фейсбуці.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
А тепер до Євросоюзу. Мальтієць, комісар Євросоюзу з питань охорони здоров'я та захисту прав споживачів Джон Далі подав у відставку через підозри, що він лобіює інтереси тютюнового бізнесу. Як пояснюють в Європейській комісії, комісар покинув свою високу посаду для того, щоб захищати власну репутацію і не заплямовувати репутації євроустанови. Однак Європейське бюро з боротьби з шахрайством ОЛАФ зазначає, що єврокомісар був в курсі торгівлі впливом, але не здійснив жодних кроків, щоб цьому запобігти. Подробиці у репортажі нашого кореспондента із Брюсселя Віталія Єреміці.
Ще вчора до обіду Джон Даллі був єврокомісаром, що опікувався охороною здоров'я та захистом прав споживачів Об'єднаної Європи. Однак після того, як Європейське бюро з боротьби з шахрайством надіслало до Єврокомісії звіт розслідування щодо його можливої причетності до корупційних дій мальтійського підприємця, Даллі подав у відставку. Скарга надійшла від шведської тютюнової компанії, яка сигналізувала, що один мальтійський бізнесмен за кругленьку суму їй пообіцяв персональну вплинути на комісара співвітчизника, щоб внести вигідні їй зміни до європейських законів. Розслідування, проведене Європейським бюро по боротьбі із шахрайством, тривало понад 4 місяці і до останку трималося у секреті. Згідно зі звітом, хоча слідчі і не знайшли прямих доказів причетності Даллі до цієї справи, однак виявили, що єврочиновник з нею був обізнаний. Речниця Європейської комісії Піа Аренкільде Хансен сьогодні це підтвердила.
Звіт бюро з боротьби з шахрайством не виявив доказів прямої участі комісара Даллі у цій справі, але робить висновок, що він був обізнаний з тим, що діялося. Унаслідок ознайомлення зі звітом пан Даллі вирішив піти у відставку. З одного боку, щоб захищати свою репутацію, з іншого, щоб захистити репутацію Єврокомісії.
Генеральний директор бюро з боротьби із шахрайством Джованні Кеслер сьогодні зазначив, що вина єврокомісара очевидна. Він знав про те, що діється, але не зробив жодних кроків, аби цьому запобігти, і не повідомив про це відповідним органам. У 1999 році у відставку подала вся Єврокомісія під головуванням Жака Сентера. Причиною став корупційний скандал через французького єврокомісара Едіт Крессен. Сьогодні у низці європейських видань повідомили, що піти у відставку Джона Даллі примусив голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу, мовляв, для того, щоб не псувати іміджу та запобігти повторенню інцидента із відставкою всіх комісарів, як це було у 1999-му. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
А зараз про інший інцидент, який стався також у Європі, але цього разу на футбольному полі. Дізнаємося, чому Англія поскаржилася на Сербію за расизм у футболі. Сашко Лащенко розповість.
Інциденти трапилися у вівторок ввечері на стадіоні в Крушеваці, коли молоді гравці Англії забили сербським однолітком швидкий гол і врешті перемогли з рахунком 2-0. І збірна Англії вийшла до фіналу першості Євро 2013 року серед 21-річних футболістів. Відразу ж після матчу на полі спалахнула бійка, бо серби, включно з кількома футболістами, напали на гравців Англії та їхніх тренерів, які вже йшли до роздягальні. А чимало сербських фанатів кидали з трибуни гравців Англії різні предмети і кричали образливі російські слова. Також повідомляється, що один із гравців збірної Англії, півзахисник Дені Роуз, імітував вболівальникам на полі своєю мімікою мавпу, ховаючи руки під пахви, що серби вважають за образу. Роуз отримав червону картку від судді, коли демонстративно вибив м'яч у натовп після завершення гри. Після матчу технічний директор сербської команди Сава Мілошевич прийшов до роздягальні збірної Англії і вибачився за сумнівну поведінку сербської сторони. Мілошевич щодо цього інциденту, зокрема, сказав Радіо Свобода.
Що я можу сказати, і так це те, що це абсолютно нетолерантна поведінка. Сама гра була організована ідеально. Це був конфлікт на полі серед гравців. Ніхто за межами поля не брав у цьому участі, окрім гравців. Це була бійка, і про це можуть сказати самі учасники. Звичайно, винні будуть покарані за непрофесійну поведінку, що неприпустимо, особливо стосовно гравців національної команди.
На той час Сава Мілошевич був чи не єдиний із сербського боку, хто вибачився. Він сам також наголосив, що футбольне керівництво Сербії має теж вибачитися перед англійцями.
Я переконаний і буду пропонувати це. Необхідно направити вибачення футбольному керівництву Англії, бо ми порушили гостинність як господарі.
Ці подробиці читайте на сайті Радіо Свобода і у нашій сторінці на Фейсбуці. І ще одна тема з України. Все, що потрапляє на українські прилавки, відтепер перевірятимуть спільно Держінспекція з питань захисту прав споживачів і Державна ветеринарна та фітосанітарна служба. Сьогодні вони підписали меморандум про співпрацю, а деталі ми дізнаємося від Анастасії Москвичової.
Склад контрабандного м'яса на Луганщині та 1,5 тонни гнилої яловичини на Тернопільщині виявила у жовтні ветеринарна міліція. А загалом за весь поточний рік відповідні служби вилучили 690 тонн якісних харчів, повідомив начальник управління ветеринарної міліції Міністерства внутрішніх справ Сергій Оксюта. Тим не менш, за його словами, на сьогодні у ветеринарній міліції служить всього 140 офіцерів.
Об'ятне, дуже тяжело.
Дуже складно працювати із такою великою кількістю напрямків. Починаючи з карантинних заходів, які ми проводили, наприклад, у Запорізькій області, щодо африканської чуми свиней або щодо туберкульозу, лейкозу та інших спалахів захворювань серед худоби, і закінчуючи перевіркою всіх підконтрольних об'єктів, що створюють, зберігають чи реалізують продукцію тваринного походження.
Зготавлюється історія животного походження.
Тому Держспоживінспекція та Державна ветеринарна та фітосанітарна служби підписали меморандум про спільну роботу і мають намір проводити перевірки спільно, відповідно до повноважень кожної з установ, пояснює голова Держветфітослужби Віталій Башинський.
Це не значить, що перевірок стане більше. Це значить, що перевірки стануть більш глибокими і вони будуть зустрічними. Ми можемо відслідкувати повний ланцюг від виробника до самого-самого кінцевого споживача, тобто до роздрібної торгівлі. На сьогоднішній день цієї функції повністю немає. Згідно діючого закону у ветеринарної служби, а у Держспоживінспекції немає цієї функції щодо контролю виробництва.
Громадські організації загалом підтримали ідею меморандуму. Однак навіть попри це український споживач не може бути до кінця упевненим у якості куплених харчів, вважає голова Київської обласної організації Союзу споживачів України Тетяна Шальман.
Законодавство то наче є, що все покладається на відповідальність виробника, але ж ніхто не вимагає при цьому, що виробник однозначно повинен мати сертифікат відповідності на кожну свою продукцію. Далі у нас до цього часу в Україні не прийнято жодного технічного регламенту на харчову продукцію. Якщо в Європі їх більше 1500 цих технічних регламентів, в Україні не прийнято жодного. Тобто виробник сам собі, що хочете, випускає.
На думку активістки, виправити ситуацію можна хіба силами самих споживачів, якщо вони перестануть купувати харчі, на які у продавця немає документів.
От тепер і робити висновки про покупцям. Це